Po prázdninách sú tu opäť stolky po regiónech, u ktorých vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A kam sa dnes mimo iné vypravíme? Nejdříve do Vizovických vrchů za nálezy z hory čarodejů starých Slovanů. Pozveme vás na netradiční začátek školního roku s houslovým virtuózem a nahlédneme do podzemní kaple Chýnovské jeskyně i produkčních zahrad Pražského hradu. Představíme opravený židovský hřbitov v Teplicích, novou turistickou stezku pro vozíčkáře a dozvíte se, že houby v Kněževsi stále rostou. A na závěr se vydáme do Hradce Králové na křest nového zvoníka. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Veřejnosti se poprvé představily nedávné archeologické nálezy z nejvyšší hory Vizovických vrchů. Ta se jmenuje Kláštov a říká se, že to byla hora čarodějů starých Slovanů. Lidé vždy věřili, že není radno sem chodit. Údajně se tu zjevovali čerti a černokněžníci, černý bík nebo pes prý střežili zakopané poklady v zemi. Poklady se tu opravdu našly, ovšem archeologické. Na ojedinělou výstavu do Zlína se vypravil zpravodaj Roman Werner.
Klášťov odedávna lákal badatele svou polohou a občasnými nálezy železných předmětů. Až v roce 2005 se na popud vedení nedaleké obce Vysoké Pole ujal zásadního výzkumu archeolog Jiří Kohoutek.
Klášťov byl teda zahrnut na celou řadou pověstí a většinou takový bych řekl nechvalného původu, takže ta hora prostě zbuzovala takový nevalný dojem a většinou si lidi vyhýbali. Takže se ukázalo, že je tam jednak osídlení z toho období kultury ložických popelnicových polí, to znamená sice slezské fáze a z takového rozmezí období asi zhruba 900 až 750 před naším letopočtem. Všechno vlastně trvalo i do roku 2005, kdy úplně čirou náhodou se tam podařilo objevit depot slovanských železných předmětů. Počtu asi zhruba kolem 50 kusů.
Tak popsal Klášťovské hradisko po prvních průzkumech vědec, jehož práci na největším životním objevu nečekaně přetěla smrt před 3 lety. Přesto dokázal odhalit podstatnou část historie Klášťova a vyzvednout na tisícovku mnohdy unikátních kovářských výrobků.
Ale ukázalo se, že opravdu ta pověst té hory byla do jisté míry oprávněná, protože začaly potíže. Zaměření se nepodařilo dokončit. Když už jsme měli dokončit, tak přišla zničení zvánice. Když už jsme zase byli v další etapě, tak přišla taková mlha, že jsme neviděli na 5 metrů. No ale na základě už toho nálezu z toho roku 2005 jsme se začali domnívat, že se nám konečně podařilo objevit takovéto centrální kmenové velkomoravské hradisko pro oblast Jižního Valašska.
Manželka Jiřího Kohoutka Jana Langová v jeho práci pokračuje a dosavadní poznatky prezentuje na zmíněné výstavě. Klášťov je podle ní skutečně výjimečným místem.
Právě tím obvyklým počtem nálezů soustředěným na jednom místě, její skladbou a zastoupením některých zcela unikátních nálezů, právě Klášťov se dostal do popředí zájmu odborníků na slovanské osídlení a dá se říct, že nemá asi momentálně žádné srovnání nebo žádné analogie na našem území, co by se týkalo funkce, že by to mohla být kultovní hora starých Slovanů, kde vlastně v průběhu zřejmě 9. století tam přinášeli Slované obětiny nebo železné dary svým pohanským bohům.
Nový školní rok už je v plném proudu. My se však vrátíme na jeho začátek. Ne každému se stane, že by ho zahajoval houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Tohle štěstí měli studenti na houslařské škole v Chebu, která nabízí vzdělání v atraktivních oborech výroby hudebních nástrojů. Je jediná v Česku a jedna z 5 v Evropě. Letos sem nastoupilo celkem 15 studentů, což je nejvíce za poslední roky. Jak zjistila Růžena Válková, zajímavostí je, že 9 z nich je ze zahraničí, z Ukrajiny, Ruska a Německa.
I když zvonek ohlásil začátek výuky, na houslařské škole v Chebu se dnes studenti neučili. Nový školní rok zahájili přednáškou a odborným výkladem pod taktovkou houslového mistra Jaroslava Svěceného, který tuto školu ještě v České republice unikátem podporuje každoročně.
Protože si myslím, že to je obor, který má budoucnost, má perspektivu a snažím se všemožně motivovat studenty, aby tyhle obory dělali.
Pro studenty byla připravena velmi zajímavá přednáška věnována historii houslařského oboru, a to nejen na území České republiky.
Důkaz toho, že i takovéhle krenuté nástroje
to jsou houslevit halmovy, můžou docela dobře koncertní uspět a znějí takhle. Jenom pro snorání vám představím ploché housle z karampely.
Mistr Houslí dnes představil 10 nástrojů, se kterými pracuje, každý z jiné doby, některé skutečně unikátní.
Ty housle, jak máme zapůjčené ze Švýcarska, jsou od Stefana Scarampelli, to byl jeden z nejslavnějších italských houslařů té postromantické doby. Je to nástroj, který je v perfektním stavu a naprosto fantasticky hraje. Tady teď zazní poprvé, protože já mám 3 dny v České republice teprve.
Do 3. ročníku oboru kytarář dnes po 2měsíční pauze nastoupil i Matěj Pecháček.
Hraju na kytaru od malička a pokud to půjde, tak by se tím rád živil, jinak to budu mít aspoň jako koníčka.
Jeho spolužák Tomáš Skála je houslařem a má za sebou 1. ročník.
Já to mám v rodině, už 4. generace houslařů, jsem vnuk pana mistra Emila Lupače a syn Tomáše Skály, takže to mám koby určený.
Baví vás to?
Baví mě to a rád bych se s tím živil, že je to zajímavá práce se dřevem a to zpestření. No pan Svěcen je určitě výborný houslista a pro ty housle dělá cokoliv a hraje výborně.
Výkon Jaroslava Svěceného byl také náležitě oceněn.
Housle by určitě krásně zněly i v podzemní kapli. Vypravíme se totiž do Chýnovské jeskyně na Táborsku. Ta byla objevena už v roce 1863 při práci ve Vápencovém lomu. Jedná se o první jeskyni v tehdejší rakousko-uherské monarchii, která byla zpřístupněna veřejnosti. Do jeskyní kaple svatého Vojtěcha zamířil i Jan Kopřiva.
Takže právě otvíráme bránu do Chýnovské jeskyně. Společně s vedoucím této jeskyně Karlem Drbalem sestupujeme po vlhkých kamenných schodech. Naším cílem je takzvaná kaple svatého Vojtěcha, kde na návštěvníky čeká překvapení.
A my sem přivádíme návštěvníky do úplné tmy.
Tma rozptýlila, začalo se rozsvěcet.
Tu hudbu malinko stlumíme, abychom se slyšeli.
Před námi se teď v plné kráse objevil prostor, který svým tvarem skutečně připomíná kapli.
Je nádherná, je to nejkrásnější část naší jeskyně. Stojí tady křížek, který jsem byl umístěn na památku objevení jeskyně.
To už něco pamatuje podle toho, jak vypadá.
No, původně to byl dřevěný křížek, který sem umístili páni profesoři Frič a Krejčí. Ten dřevěný se tady rozpad v těch podmínkách a kolem roku 1880 vykovali kováři v tenhle ten křížek a ten tady stojí vlastně od té doby dosud.
Za tím křížem vidíme podpis Jana Sternada, který jeskyni objevil 14. června roku 1863. A když stojíme tady v té kapli, tak ona je skutečně pozoruhodná i geologicky.
Když se podíváme na strop, tak tam uvidíme nádherné ty stropní hrnce. Pod tím je černá vrstva amfibolitu a dole ve spodu jsou takové oranžové vápence, které vypadají jako lískové těsto. Víme, že ty vápence vznikaly v oceánech. Vybuchly podmorské sopky nebo povrchové sopky, dneska nevíme. To je ta černá vrstva těch amfibolitů. A v oceánu zanikl veškerý ten původní život. Ale vrátil se sem potom po nějaké době, ale už vypadal úplně jinak. Pokud se na to takhle člověk podívá, tak si v tím může nádherně číst.
Říká Karel Drbal.
Lidé měli jedinečnou příležitost prohlédnout si takzvané produkční zahrady Pražského hradu. Ty jsou v bezprostřední blízkosti vily, ve které bydlí prezidentský pár a běžně se do nich návštěvníci nemají šanci dostat. Jen za první den sem přišlo na 8 000 lidí. Ve sklenicích na zahradě se pěstují květiny, které se používají pro oficiální příležitosti. K vidění je i funkční Masarykův včelín nebo vodní nádrž z doby Rudolfa II. Mezi hosty dnu otevřených dveří byla i Martina Zpěváčková.
První návštěvníky přišla uvítat manželka prezidenta Lívia Klausová.
Dobrý den.
Dobrý den. Otevřít zahrady prý byl její nápad.
Ten nápad vznikl tak, že mi lidé psali, že sice znají všechny možné historické části Pražského hradu, ale že by chtěli vědět, jak je to tam, kam nemůžou. No a když už těch dopisů bylo víc, tak já říkám, no vlastně proč ne?
Prohlídka začíná u včelína, který nechal postavit prezident Masaryk.
Med, který tady ty včely vyrobí, potom se tady servíruje na stůl při významných událostech, oslavách a jistě ho používá i prezidentský pár, například ráno do čaje. Takže je to velice kvalitní med, protože vlastně tady není žádné znečištění.
Vysvětluje průvodkyně Hana Kozlová a skupinka se pomalu přesouvá do blízkosti vily, ve které bydlí prezidentský pár.
Takže tam bydlíme, skutečně. A tady to bránou chodí pan prezident každý den do práce.
Největší zájem návštěvníků ale zbudili skleníky, ve kterých zahradníci pěstují přes 70 druhů okrasných rostlin pro výzdobu hradních sálů. Skleníky jsou vyhřívány na různou teplotu. Například v tom tropickém naměříte 22 stupňů. Jen orchidejí byste v něm napočítali přes 3000. Starat se o ně prý ale není vůbec jednoduché, říká Vladimír Šeba, který má hradní skleníky na starosti.
Orchideje jsou obecně náročné na pěstování, co se týče podmínek vlhkosti, světelných podmínek. Jeden z mála druhů, který už komerčně se pěstuje, jsou falenopsisy, které zde taky máme, tak to by se doporučit lidem.
Poslední částí prohlídky je vodní nádrž z doby Rudolfa II.
Tud se voda rozváděla do dalších částí Pražského hradu. Kromě toho se tady chovaly ryby a hnízdily tady kachny, labutě.
Vysvětluje průvodkyně Tereza Špinková. Zahrady návštěvníkům poskytují i netradiční výhled na hrad, Prahu i chrám svatého Víta.
Tady jsme samozřejmě nikdy nebyli. Ty skleníky, kytičky jsou samozřejmě nádherný, to je profesionální práce, ale tady ten prostor, to je jako úžasný pohled zase z jiné strany.
Židovská obec Teplice představila opravený židovský hřbitov. Během jeho rekonstrukce byly pokáceny náletové stromy, které vyvracely a lámaly náhrobní desky. Opravena byla také hlavní cesta a zasazená nová alej. Celkovou rekonstrukcí prošla také obřadní síň od nové střechy až po obnovu poškozených maleb kopule. Jan Beneš se po hřbitově prošel s Alexandrem Lebovičem ze židovské obce Teplice.
Teplický hřbitov, na kterém dneska jsme, je po pražském hřbitově druhý největší hřbitov v České republice. Je tady řádově asi 3500 náhrobků. Většina těch náhrobků je z doby, kdy židovská komunita představovala zhruba 11% obyvatelstva Teplic.
Říká o teplickém hřbitově Alexandr Lebovič ze židovské obce Teplice a popisuje, jaký měli na židovském hřbitově pochovaní Židé vliv na historii regionu.
Významným podnikatelům, kteří jsou pochováni na židovském hřbitově, patří zásluha za to, že v nedalekém Dubí vznikla keramička a myslím si, že všichni v tomto státě znají cibulový vzor. Takže ty tu máme pochované. Jsou tady lidé, kteří se zasloužili o rozvoj uhelného průmyslu, o hutě, o textilky, o sklárny. Sklářství mimochodem bylo oblastí, která průmyslníky židovského původu velmi zajímala.
Na teplickém židovském hřbitově se také najdou rarity.
Například kousek od nás je takzvaná tumba, to je tamhle ten ostrý hrot mezi těmi dvěma čely, tak to je typický hrob, který se sem dostal z Blízkého východu, kde je na každém hřbitově takovýhle náhrobku mnoho.
Zvláštností teplického židovského hřbitova je, že se nachází na centrálním hřbitově, hned vedle evangelického a římskokatolického hřbitova. Podle Alexandra Leboviče je to důkaz toho, že na konci 19. století tu žili církve i národnosti ve shodě.
Žijeme v kraji, kde do té doby, než došlo k událostem, které vyvrcholily druhou světovou válkou, tyhle ty tři komunity, včetně lidí, kteří se nehlásili k žádné církvi, tady spolu vycházeli velmi dobře. Sám jsem znal několik lidí, kteří si pamatují ještě předválečnou dobu, kdy v podstatě se dá říct, že ta symbioza všech tří národností fungovala velmi dobře.
Mezi další hřbitovy, o které se židovská obec Teplice stará, patří například židovský hřbitov v Mostě nebo židovský hřbitov v Žatci.
V Lutové na Třeboňsku otevřel klub českých turistů první značenou stezku pro vozíčkáře. Jedná se o druhou takovou stezku v České republice. Ta první byla otevřena loni nedaleko Brna. Jihočeská stezka pro vozíčkáře provede krajinou Emy Destinové, zjistila zpravodajka Lucie Hochmanová.
První značená stezka pro vozíčkáře na jihu Čech vznikla v rámci projektu Turistika pro všechny. Jeho původní myšlenkou bylo sjednotit značení turistických tras pro vozíčkáře. To potvrdila i autorka projektu Pavla Střechová.
Protože existuje mnoho tras, které vozíčkáři jezdí, dokonce jsou i označené v Jizerských horách, ale nikdo jim nedal jednotný charakter. A kdo jiný než klub českých turistů by tohle to měl umět?
Značená trasa začíná i končí v Lutové, místní části Chlumu u Třeboně, a nejen vozíčkáře, ale i maminky s dětmi provede krásnou krajinou jižních Čech. Nejkratší trasa měří 10 kilometrů, nejdelší 24. Obtížnost si každý zvolí sám.
Je tam i úsek červeného značení, je to podobně jako u lyžařských tras. Modrá je nejlehčí, červená středně obtížná, černá nejobtížnější. Tady je už červený úsek, protože je tam úsek, který je opravdu kamenitý. Ale lze to projet. Je to právě ověřeno konkrétně panem Šichtancem.
Petr Šichtanc, jeden z majitelů nedalekého bezbariérového penzionu, byl právě tím, kdo nově otevřenou trasu z Lutové testoval.
Moje drobná spolupráce spočívala pouze v tom, že jsem s panem Zikmundem napřed prošel teoreticky ty trasy, které on navrhoval. Hned jsem mu některé teda jako nedoporučil, on si je potom projel na kole, no a potom následně já jsem si je projel na vozíku, jestli teda by to bylo možné nebo ne.
Úpravy trasy pro vozíčkáře v Lutové přišly na 150 tisíc korun. Za ně tu vzniklo nové značení, rozcestníky i sociální zařízení. Jak říká Pavla Střechová, to vše díky veřejné sbírce.
Tahle ta veřejná sbírka má samozřejmě své dno, přispívají do ní pouze turisté a lidé, kteří tento zájem mají. Přitom je zde krásná platforma pro firmy se sociálním cítěním, je zde prostor na mapách, na značkách, takže je to velká výzva nesponzorovat jenom ty velké sporty. Ale tady ty obyčejné a jsou vidět obyčejní lidé, protože jinak veřejná sbírka skončí a projekt nemá už pak z čeho běžet.
Na značení turistických tras pro vozíčkáře mohou lidé přispívat až do dubna příštího roku libovolnou částkou. Stejně tak je možné poslat tip na vhodnou trasu.
Víte, že na Václavském náměstí rostou desítky hub? Není to sice v Praze, ale v Kněževsi u Rakovníka. Tenhle přírodní úkaz se tu vyskytuje už 20 let a přímo na náměstí mohou lidé obdivovat nádherné hřiby a další druhy hub. Ale pozor, nezbírat. Místní si tuhle raritu totiž pečlivě hlídají a to zjistil i Pavel Pavlas.
Pokud se do městysu Kněževes vydáte, nemusíte mít strach, že na houbu nenarazíte. Na zdejším náměstí rostou opravdu všude.
V současné době jich roste na 54 místech. Letos přibyly 3 místa zajímavý. Jedno místo je před zdravotním střediskem, asi měli něco s nohou nebo s kloboukem. Druhý je před farou, to šli ke zpovědi. A třetí je před domem paní učitelky.
Řekl mi s humorem sobě vlastním jeden z jejich ochránců a obdivovatelů Vladimír Bazika a dodal, že zde nejčastěji rostou hřiby kavkazské a koloděje.
Ten koloděj, ten má světlou hlavu, šedohnědou. Taky inženýr Smotlacha doporučoval, aby se mu neříkalo koloděj, ale kolář. Aby si lidi zvykli, že kovář měl špinavou zástěru, kolář měl čistou. Takže je to lepší než ten název koloděj.
Pokud byste si chtěli houby z náměstí odnést, nedělejte to. Téměř z každého okna přilehlých domů na vás kouká několik zdejších obyvatel. I přesto, že tady houby rostou už 20 let, jsou pro ně stále vzácné, jak mi řekla další z obyvatelek.
Je to taková součást toho života tady.
Neměla se opravdu nikdy třeba tendenci, když vaříte doma, chuť?
Ne, ani náhodou. Mě by to nenapadlo teda. To je tak akorát, že se na to podíváte a jedete dál, no. Ne. Myslím, že to dělají spíš cizí.
Na Kněževské návsi je také krásně vidět i to, jakým způsobem houby v přírodě rostou. Věděli jste, že do kruhu?
Který vzniknul původně z nějakého kroužku malého, kde to podhoubí začalo růst. Nejčastější je to třeba na louce u špičky travní, špičky obecní.
Řekl mi mykolog Pavel Svoboda. Pokud se sem vydáte, budete moci obdivovat například i nádherné žampiony zápašné nebo klousky. Houby na náměstí v Kněževsi u Rakovníka rostou asi do půlky října. Záleží na počasí. Thank you.
V Hradci Králové křtili zvoníka. Tamní největší zvon se jmenuje Augustin. Jeho svátku na konci srpna využili tamní zvoníci. Jednak světili svoji novou zástavu a do svých řad slavnostně přijali nového zvoníka. Čekala ho poslední zkouška, kterou známe třeba u myslivců. Musel vypít sklenici mléka, pohár vína, sklenici vody a půl litr piva. Pak teprve mohl být pasován. Slavnostnímu ceremoniálu byl přítomen i Jiří Fremut.
Jane řečený košku, ve jménu svatého Augustína a svaté Agáty a z pověření slovutné městské rady tě pasuji na zvoníka zvonu Augustín. Slib, že svoji práci poctivě a svědomitě vykonávat ji budeš.
Slibuji.
Tak zvoník musí umět umít zvon a musí poslouchat pokyny řídícího zvoníka, aby nedošlo k nějakým úrazům a tak dále.
Nově pasovaný zvoník Jan Košek říká, že zvonění na třetí největší zvon v zemi je pro něj takřka mystický zážitek.
Člověk si uvědomuje, že těch 500 let přece jenom pro náš národ a pro historii něco znamená a styk s předmětem, který toto všechno pamatuje, určitým způsobem vnímal a určitým způsobem do sebe nasál, je fascinující.
Rozeznít osmitunový zvon je týmová práce, která vyžaduje koordinaci. Tentokrát byl hlavním zvoníkem František Skopec a pomáhala mu pětice dalších zvoníků.
Alois Neruda, ten bude startovat a chytat srdce, no a pak jsou tady čtyři zvoníci. Josef Zika, David Kavka, Martin Soukum, Karel Mašek a Jan Košek.
Královéhradecký zvon Augustin byl ulit v roce 1509. Po staletí varoval před nebezpečím nebo svolával městské radní. Dnes už se rozezní jen zhruba 10krát ročně.
Někdy zvon zvoní společně se zvony katedrály, někdy zvoníme solo, protože dneska má svatý Augustin svátek, tak zvoníme solo, aby ten Augustin byl slyšet.
Tentokrát zvonili zvoníci na bílé věži celých 10 minut.
Prosím vás, až na konci zvonění to srdce zachytím, tak přestaňte brzdit zvon, dokud vám nedám znamení, jo?
Jo.
Tak, a můžem. Zvoníme.
Odbíjení zvonu ukončilo dnešní toulky po regionech. Najdete je také na webu Rádia Praha na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.